Okay, my brothers and sisters.
이나디아.
This is Life Christian University.
네, 그 마하위체야라의 Life Christian.
And we are continuing to study Christ-like character.
เราจะทำการศึกษาคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต์ต่อไป.
And this is session number 12.
네,เป็นคาบที่12.
And so in this second session this morning, we're going to continue to talk a little bit about diligence. I think we all at this time understand exactly what diligence means. How it applies to each one of our lives. And how important it is to develop this characteristic in each one of our lives.
It's
amazing when you think about the character of Jesus Christ. His nature is totally complete. Every good thing that you could ever imagine is part of our Lord's character. It's part of the nature that He exhibits toward each and every one of us in our lives. And the most amazing thing about it is this. That He has given us each and every one of these characteristics that He possesses. They are resident on the inside of every one of you. What a blessing. What a privilege. Do you realize the treasures that God has placed on the inside of you? Don't take them for granted. Learn to develop them. And learn to use them in your everyday lives. If we don't do that, they become insignificant to each of us. And that's not why Jesus died on the cross. And that's not why Jesus died on the cross. He wanted you to learn to use these characteristics. And so, in our second session here, let's start out by looking at a few examples of diligence from the Bible. Now, these scriptures are not listed on your workbooks. But I looked them up for myself, and I want us to read them as an example of what man did in the Old Testament. And how they learned to follow the instructions that God had given them. The first one obviously has to deal with Moses. He's one of the people we look at when we look at somebody that was faithful to God. And God gave Moses instructions on building the tabernacle. And these were not just very simple instructions.
นี่ไม่ใช่เป็นคำสั่งที่เรียบง่ายเลยนะครับ
They were instructions that had to be followed exactly.
มันเป็นคำสั่งที่ต้องทำตามอย่างแท้จริงเลย
As we all know, brothers and sisters, God has always wanted to dwell with His people.
อย่างที่เรารู้ไปครับพระเจ้าต้องการที่จะประทับท่ามกลางประชากรของพระองค
์ And so, God gave Moses instructions on how to build this tabernacle so that he could dwell with His people at that point in time.
พระเจ้าให้คำสั่งนี้กับโมเสสครับที่สร้างพระพาขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะสามารถประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ณเวลานั้นได
้ Now who knows how God dwells with His people today? Who knows how God dwells with His people?
มีใครรู้บ้างครับว่าพระเจ้าประทับท่ามกลางเราอย่างไรในทุกวันนี
้ Who knows how God dwells with His people today?
ว่าพระเจ้านะครับประทับหรืออยู่ในเราในทุกวันนี้มีใครรู้บ้าง
Let me see about 46 hands
ก็อยากจะเห็นมือ46มือครับที่ยกมือขึ้นอ่ะ
Do we have 46 people that know how God dwells with His people today
มีคน46คนไหมที่รู้ว่าพระเจ้าประทับในเราทุกวันนี้อย่างไรอ่ะ
One man in the back
มีคนหนึ่งยกมือขึ้นมาแล้วที่แถวหลัง
บุญช่วย How does God dwell with His people today
พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราในเราอย่างไรในทุกวันนี
้ Speak it out
พูดออกมาเลย ฮะ
You all know this
ท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเจ้าประทับอยู่ในเราหรือท่ามกลางเราอย่างไรเนี่ยผ่านทางใคร
This is not a trick question
นี่ไม่ใช่เป็นคำถามลวงอะไรสักอย่างเลยนะครับ
What did Bun Choi said
He says God is taking care of us.
Okay, yes, He's taking care of us. How does God dwell with His people today?
พระเจ้าประทับอยู่ในประชากรคงอย่างไร
He lives in our heart.
พระองค์ประทับอยู่ในใจของเรา
Amen. Yes.
ใช่ไหม
God dwells in these earthen vessels.
พระเจ้าอยู่ในคำว่าร่างกายทางโลกในทางกายภาพ
When you accepted Christ, He came to live in your heart.
เมื่อท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ครับพระเจ้าก็ได้เสด็จเข้ามาในใจของท่าน
What does the Bible say that you are the tabernacle of the Holy Spirit?
พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเป็นวิหารของพระยามบริสุทธิ์
You knew that. I know you did.
คุณรู้อย่างนั้นและผมรู้ว่าคุณรู้อย่างนั้น
And so back to our example in the Old Testament.
และกลับมาดูตัวอย่างของพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมครับ
Let's turn over to Exodus chapter 25.
ให้ดูในพระธรรมอพยพบทที่25
And I'm going to have Ajahn Boon read verses 1 through 9.
ก็ให้อาจารย์บุญครับอ่านข้อ1ถึงข้อที่9เลยนะครับ
And I want you to noticeAs he reads these verses of scripture,
และในขณะที่อาจารย์บุญครับอ่านไปท่านให้ท่านสังเกตนะครับข้อความนี
้ How detailed the instructions are that God gave Moses.
ให้สังเกตว่ามันมีรายละเอียดมากเพียงไรครับที่พระเจ้าได้ให้แก่โมเสสนะครับ
Let's read the verses of scripture and then we'll comment on them.
ก็จะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9นะครับพระวิญญาณตรัสกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของถวายมาถวายเราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายเครื่องถวายซึ่งเจ้าจะรับจากพวกเขาคือทองคำเงินทองสำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังอย่างดีและไม้กฐินเทศน้ำมันตะเกียงเครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันเจิมและสำหรับปรุงเครื่องหอมโอนิกซ์และพลอยอื่นๆสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงและให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาพวกเจ้าจงสร้างพระพลาและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้นของพระพลานั้นตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการ
Amen and so God told Moses to gather the people together and all of them were going to contribute to the building of this tabernacle
พระเจ้าก็เรียกให้โมเสสครับที่รวบรวมประชากรมาและใหแต่คนได้มีการถวายสำการที่สร้างพระพานี้ขึ้นมา
And they brought gold and they brought silver and they brought different woods, and they brought different stones all to put this temple together.
เขาก็นำทองคำทำเงินมาไม้แล้วก็สิ่งอื่นๆครับที่จะสร้างพระพาขึ้นมา
And in verse 9, the Lord says this to Moses. He says, "According to all that I show you, that is the pattern on how you build a tabernacle."
ว่าจงสร้างพระพาตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กับโมเสส
And God tells him just so this way this is the way you make it
พระเจ้าบอกว่านี่คือแนวทางที่เจ้าต้องสร้างพระพาขึ้นมา
So Moses had to take all this in that God was telling him and he had to stick exactly to the way that God had told him to build the tabernacle
นั้นโมเสสต้องทําตามคําสั่งของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับว่าเป็นยังไงก็ต้องทําตามอย่างนั้น
That required diligence
สิ่งนี้ก็เรียกร้องความขยัน
He couldn't deviate on the instructions that God had given him
เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงคําสั่งบางอย่างครับที่พระเจ้าแนะนําให้เขาทําได
้ They had to be exact because that's where God was going to dwell at that time
เขาต้องทำตามอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเลยเพราะว่าพระเจ้าจะมาประทับท่ามกลางพวกเขาณเวลานั้น
Let's see if you know the answer to this question
ลองดูว่าท่านมีคำตอบต่อคำถามนี้ไหม
After Moses built the tabernacle where did God dwell at that time where did his presence dwell at that time
หลังจากที่โมเสสสร้างพระพาเสร็จแล้วพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนณเวลานั้นครับ
Does anybody know
มีใครรู้ไหม
Raise your hand if you know.
ถ้าท่านรู้ก็ยกมือขึ้น ก็พระพลานั่นแหละแต่ว่ามันต้องมีส่วนของมันดิ He just answered the bell in tabernacle.
Okay, so at that time, because Jesus Christ hadn't come yet to purchase our salvation, God dwelled in the Ark of the Covenant.
ตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาแล้วก็คล้ายๆว่าตายไถ่บาปของเราครับตอนนั้นพระเจ้าก็ประทับในเขาเรียกว่าในหีบพระโอวาทครับหรือหีบแห่งพันธสัญญา
And only Moses had the opportunity to go into the Holy of Holies and the priest where the Ark of the Covenant was
แล้วโมเสสตอนนั้นโมเสสเป็นเพียงคนเดียวครับที่ได้รับอนุญาตที่เข้าไปห้องอภิสุทธิสถานนะครับ
But now, my brothers and sisters, we all have access to God. He dwells and lives in our hearts.
แต่ว่าตอนนี้เราทุกคนครับมีทางเข้าไปสู่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ประทับในชีวิตของเราแต่ละคน
And so, our second example of diligence in the Bible is Noah, and when God asked Noah to build the ark.
ก็ตัวอย่างที่สองของคนที่ขยันก็คือโนอาห์ครับเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้สร้างนาวาขึ้นมา
Turn in your Bible to Genesis chapter 6.
เปิดไปดูพระธรรมกาลนะครับบทที่6
And let's just read a few verses of scripture verse 13 through 18.
อ่านบางข้อครับจากข้อ13ถึง18นะครับน่าจะอ่านพร้อมกันนะครับพระธรรมกาลบทที่6ข้อ13ถึง18เจอยังครับ1 2 3พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเรือเป็นห้องห้องและยาวชันทั้งข้างในข้างนอกจงต่อเรือนั้นตาแบบนี้คือยาว133เมตรกว้าง22เมตรสูง13เมตรจงทำช่องสำหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบน44เซนติเมตรจงตั้งประตูเรือที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3เพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินเพื่อทำลายมนุษย์และสัตว์ใต้ฟ้าที่มีลมปราณทุกสิ่งที่มีอยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้นแต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าเจ้าจะเข้าอยู่ในเรือทั้งตัวเจ้าบรรดาบุตรของเจ้าภรรยาของเจ้าและบรรดาบุตรสะใภ้ของเจ้า
So did Noah know anything about building a ship or an ark?
Noah รู้เกี่ยวกับการสร้างนาวาหรือเรือไหมครับณเวลานั้น
No.
No, he didn't know anything about building a ship or an ark.
ตอนนั้นโนอาห์ไม่รู้ครับว่าจะสร้างเรือหรือโนอาห์อย่างไร
Probably, I'm just guessing, but probably when God said, "I want you to build an ark," you know, maybe one of his questions was, "What is that?"
ก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ยเมื่อพระเจ้าบอกให้โนอาห์ได้สร้างเรือโนอาห์ก็บอกว่าโอ้มันเป็นยังไงพระเจ้า
There hadn't been anything. There hadn't even been, you know, a small boat probably built at that time because if I'm thinking correctly, correct me if I'm wrong, Boone. Okay, I don't think it had rained at that time.
ก็ณเวลานั้นคงไม่มีฝนตกครับถ้าคิดอย่างนี้ครับว่าตอนนั้นยังไม่มีฝนตก
Okay, and so. Noah has this task from God to build an ark.
แต่ว่าโนอาห์ได้รับงานครับที่จะสร้างเรือขึ้นมา
Now, is there anybody here that knows a little bit about being out on a boat or being on the sea? Has anybody ever done that here?
มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมออกเรือทะเลมีไหม
Are any of you? Are any of your family people that are fishermen or anything like that?
มีใครไหมครับในครอบครัวของเราญาติญาติก็ได้ครับที่เป็นชาวประมง
I ask that because you don't just build a seaworthy boat any way that you want to.
นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้สร้างเรือตามใจชอบของเราสร้างอะไรก็ได้
If you're going to build something that is seaworthy, it better be done right. If it's not done right, you're going to get out on the water and you're going to have problems right away. You're going to end up at the bottom of the lake or the bottom of the ocean. And so God gives Noah specific instructions on how this ark had to be built. The Bible says, this blows my mind.
แล้วเมื่อพระพีกล่าวก็ทำให้ผมได้งงนะครับว่า
The Bible says that it took him 100 years to build it.
พระพีบอกว่าโนอาห์ใช้เวลาในการสร้างเรือประมาณ100ปีครับในการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมา
Can you even imagine that?
ท่านสามารถจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ไหม
Can you start picturing in your mind the size of this ark?
ในความคิดท่านลองจินตนาการว่าขนาดของเรือนั้นมันเป็นยังไง
Can you picture in your mind how massive this ship, this ark was?
ลองจินตนาการว่ามันใหญ่แค่ไหนครับเรือลำนี้ที่พระเจ้าบอกให้โนอาห์ที่สร้างขึ้นมา
I'm going to give you an idea here in a minute.
ผมก็จะให้แนวคิดอะไรบางอย่างครับเกี่ยวกับเรือหรือขนาดของเรืออีกสักครู
่ But just talking about it, we know that this was a huge, massive.Project.
อย่างที่เราควรจะรู้คือว่าเรือนี้เป็นเรือที่ใหญ่มากคร
ับ Noah had to take God's instructions down, and he had to follow them exactly.
นั้นโนอาห์ต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าคำแนะนำของพระเจ้าอย่างแท้จริง
Because this ark had to be seaworthy.
เพราะว่าเรือนี้สามารถต้องออกทะเลได้นะครับ
This ark had to protect him and his family and all the animals that were placed in the ark.
ก็เรือนี้ต้องปกป้องเขาพันยาครอบครัวเขาครับและสัตว์ที่อยู่ภายในเรือได
้ So that they would remain safe during this whole 40 days and 40 nights.
เพื่อเขาจะสามารถคงอยู่ในเรือนั้นอย่างปลอดภัยในช่วง40วัน40คืนได้นะครับ
And so Noah set about to helpto build this ark with the instructions God had given him. Now you probably don't know about this. But there is a man in the United States who decided to build an exact replica of the ark.
ก็เขาพยายามที่สร้างครับเรือนี่ที่ขนาดอย่างเดียวกันกับที่โนอาห์ได้สร้างไป
And he actually finished this project
และเขาก็ได้ทําให้โครงการนี้สําเร็จ
And it's a museum in the state of Kentucky
และมันอยู่ในเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ครับในรัฐเคนตักกี
้ Where people can go to where he built this ark
เพื่อคนสามารถไปแล้วก็ดูเรือที่เขาสร้างขึ้นมาได
้ And they can walk through it and tour it
เขาก็สามารถไปแล้วก็ท่องเที่ยวดูไปครับว่าเรือเป็นยังไง
Now you're going to have to trust me on this one but this man built this ark to the exact specifications
ก็เขาสร้างเรือขึ้นมาตามขนาดหรือรูปแบบของมันที่ได้ตั้งไว้เลย
It was a huge project
โอ้มันเป็นโครงการใหญ่มากครับ
It was a $100 million project
ก็เป็นโครงการครับว่ามากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐ
And let me tell you so that you can get an idea of how big this thing was
ก็ผมจะบอกกับท่านและท่านจะได้รู้ว่ามันขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับ
The Bible says 300 cubits long
พี่กล่าวว่ายาวนี่133เมตร
This is almostthe size you'll be able to relate to this if I say it this way this is almost the sizeOf two football fields.
อันนี้อาจจะเป็นคำว่าความยาวก็เท่าสนามฟุตบอลสองสนามรวมกันนะครับ
Now think of one football field. We've been watching World Cup. One football field.
เช่นเราได้ดูครับฟุตบอลโลกใช่ไหมครับก็ความยาวของมันสนามหนึ่งเนี่ย
A football field in the United States is 100 yards.
ก็ฟุตบอลสนามฟุตบอลในอเมริกาก็ยาว100หลา
That's probably the same asMaybe what a soccer football field is.
อาจจะเป็นขนาดเดียวกันกับสนามฟุตบอลที่เขาใช้กันตามปกติ
But this was almost two football fields long.
แต่ว่าความยาวของเรือนี่ก็เท่ากับสนามฟุตบอลสองสนามครับที่มาต่อกัน
50 cubits high.
แล้วก็สูง13เมตร
I have a picture here that I can't show you, but I'm going to tell you.
ผมมีรูปที่นี่แต่ว่าไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะครับ
The people standing in front of this ark look like little ants.
ก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเรือเนี่ยเหมือนกับเป็นมดตัวเล็กๆเลยนะครับ
Is that huge, Ajahn Boon?
ผมคงจะอยู่ในที่นั่นด้วยนะครับเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆเลย
If you want to see the picture after class, I'll show it to you.
ถ้าต้องการเห็นภาพครับหลังจากจบหรือการเรียนการสอนเราก็มาดูได้ครับว่าไอ้มันเรือมันขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วคนมันเล็กแค่ไหนนะครับ
The point is this.
ประเด็นก็คือสิ่งนี้ครับ
That Noah had to follow. He had to be a diligent man, and he had to follow these instructions diligently in order to build a seaworthy ark.
ประเด็นก็คือว่าโนอาต้องขยันนะครับและเขาต้องทำตามคำแนะนำของพระเจ้าที่ให้สร้างเป็นแบบไหนนี่อย่างขยันและอย่างเขาเรียกว่าอย่างถูกต้องอย่างแท้จริง
God gives us these examples in His Word so that we can see what it takes to follow God's instructions
พระเจ้าให้แบบอย่างแก่เราครับเพื่อเราจะรู้ว่าเราต้องทำตามคำแนะนำของพระเจ้าอย่างไร
Now God hasn't asked you to build an ark.
พระเจ้าไม่ได้ขอให้ท่านที่สร้างเรือขึ้นมา
But he has asked you to be a good steward over your life.
แต่พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านที่จะเป็นผู้อารักขาแห่งชีวิตของท่านเอง
He has asked you to exercise some diligence in your life.
พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านที่จะคือว่าปฏิบัติการความขยันในชีวิตของท่าน
So that youcome to a place of completeness
เพื่อท่านจะมาสู่เขาเรียกว่าจุดแห่งความสมบูรณ์แบบหรือสำเร็จได้นะครับ
Just like the ark came to a place of completeness
อย่างเช่นเรือที่โนอาห์ได้สร้างครับก็สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ
์ When we are at a place of completeness
เมื่อเราอยู่ในจุดแห่งความสำเร็จหรือความสมบูรณ์นั้น
We are functioning the way God intended us to function.
เราก็จะทำหน้าที่ครับอย่างที่พระเจ้าตั้งไว้ว่าให้เราทำหน้าที่นี้นะครับ
And we are fulfilling the things that God has called us to fulfill.
และเราก็บรรลุสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราที่จะบรรลุได้
Do you see how important it is to be diligent?
ท่านเห็นว่ามันสำคัญแค่ไหนครับที่เราจะมีความขยันในชีวิตของเรา
Do you see it, my brothers and sisters?
ท่านเห็นความสำคัญอย่างนั้นไหม
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Okay. One more quick example. We won't turn there. But Joshua was given instructions on how to take the people of Israel into the promised land.
ตัวอย่างรวดเร็วอีกตัวอย่างคือก็โยชัวครับที่พระเจ้าได้สั่งให้เขาที่นำคนอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
And of course, we know the story.
แน่นอนครับเรารู้เรื่องราวนี้แล้ว
This was no easy task.
มันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยครับ
It said that.And we don't know exactly because the Bible doesn't tell us, but it said that there were somewhere around 3 million people.
ก็เราก็ไม่รู้จำนวนแน่นอนก็คงประมาณได้ว่ามีคนอิสราเอลประมาณ3 ล้านคน
They crossed into the Promised Land.
They crossed in.
ที่เข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
And there were enemies that they were going to face.
แล้วก็มีพวกศัตรูทั้งหลายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้า
There were battles that were going to have to be fought and won
แล้วก็ต้องมีการต่อสู้มีสงครามที่ต้องทำและต้องเอาชนะให้ได
้ There was land that was going to have to be possessed
และต้องมีดินแดนครับที่ต้องยึดครองมา
And so there were specific instructions that Joshua was going to have to follow
แล้วก็มีคำแนะนำนะครับที่เจาะจงที่โยชูวาต้องทำตามอย่างแท้จริงนะครับ
And he followed them well.
และเราเห็นว่าโยชัวก็ได้ทำตามคำแนะนำนั้นอย่างดี
He was one of God's faithful men in the Bible.
โยชัวก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาเรียกสัตย์ซื่อของพระเจ้าครับในพระคัมภีร
์ That's why God chose Joshua.
นั่นคือเหตุที่พระเจ้าได้เลือกโยชัวขึ้นมานะครับ
Is God choosing a faithful man or woman when He's choosing you?
พระเจ้าเลือกคนสัตย์ซื่อและคนขยันคนสัตย์ซื่อทั้งชายหญิงไหมครับเมื่อท่านเมื่อพระเจ้ากำลังเลือกท่าน
I believe that he is
ผมเชื่อว่าพระองค์กำลังเลือกเรานะครับ
And I believe that the instructions that God gives to you you are going to specifically follow
และผมเชื่อว่าครับเมื่อพระเจ้าให้คำแนะนำแก่ท่านครับคำสั่งแก่ท่านที่ทำท่านจะทำตามอย่างดี
You are going to be a diligent man or woman over what God has given you to do.
ท่านก็จะเป็นคนที่ขยันไม่ว่าชายหญิงครับในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับท่านนะครับ
You are going to finish the jobs and the tasks that God has given you to do.
และท่านจะบรรลุงานหรือสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ท่านทำให้สำเร็จ
And like the Apostle Paul, you're going to say when you leave this earth.That I've run a good race.
ก็เหมือนกับอัครทูตเปาโลครับเมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปท่านบอกว่าท่านได้วิ่งแข่งอย่างดีแล้ว
I've finished all that God has given for me to do.
ก็คือว่าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่ข้าพเจ้านั้นสำเร็จแล้ว
I'm ready to go home, and now God is going to reward me with the crown of life.
ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าที่พร้อมที่กลับไปบ้านแล้วก็รับรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้า
That's what I believe for every single one of you in this room today.
นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อสำหรับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับ
But that will require something on your part.
แต่ว่ามันก็เรียกร้องบางสิ่งบางอย่างครับในชีวิตของท่านในส่วนของท่าน
It will require diligence.
และโดยเฉพาะยิ่งเรียกร้องความขยันนะครับ
For the last 15 minutes of our class here, let's spend a few minutes on the promises that God makes to those that are diligent.
15 นาทีที่เหลือนี่ก็เราก็ใช้เวลาพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าครับที่มีต่อคนขยัน
The first one is that you will profit from the things that you do according to God's will.
ว่าคุณจะได้กำไรจากสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้ท่านทำนั้น
Turn in your Bibles to Proverbs chapter 14.
ดูสุภาษิตบทที่14นะครับ
And read together verse 23.
แล้วอ่านพร้อมกันครับในข้อ23สุภาษิต14ข้อ23ครับ1 2 3มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขลาดแคลน
And so the principle here is pretty simple for us to look at
หลักการที่นี่ก็ง่ายที่เราจะพิจารณาดูนะครับ
As you're being diligent, you're accomplishing things.
ถ้าท่านขยันท่านก็บรรลุสิ่งต่างๆได
้ And as a result of accomplishing those things, you are becoming more profitable in your life.
ในทางที่ท่านมีความขยันนะครับในสิ่งเหล่านั้นท่านก็คณะมีกำไรมากขึ้น
Now when we speak of becoming more profitable, it can mean that you are becoming more financially profitable.
ถ้ามีกำไรมากขึ้นอาจจะหมายถึงว่าท่านมีเงินมากขึ้นก็ได
้ But we're going to expand this and not only keep it to the area of finances. We are becoming more profitable.In every area of our lives.
เราไม่เพียงแต่กำไรในทางการเงินครับแต่ว่ามีกำไรในด้านอื่นในชีวิตของเราอีกด้วยนะครับ
As we've talked about, diligent labor can be very demanding.
อย่างที่บอกไว้ว่าการขยันเนี่ยมันต้องเรียกร้องนะฮะ
It requires vision, creativity, and commitment.
มันต้องเรียกร้องนิมิตความสร้างสรรค์และการอุทิศตน
It requires you partnering with other people.
มันต้องเรียกร้องการที่เราเป็นหุ้นส่วนกับคนอื่นๆนะครับ
But if you do all these things on a regular basis,
แต่ถ้าท่านทำสิ่งนี้ครับบนพื้นฐานตามปกติแล้ว
you're going to be very profitable in the areas that you are working.
แล้วท่านจะมีกำไรหรือว่ามีประโยชน์ครับในงานด้านต่างๆที่ท่านกำลังทำอยู่
Keep that in mind as you move forward in life.
ก็จดจำสิ่งนี้ไว้ในความคิดท่านครับในชีวิตของท่านขณะที่ท่านดำเนินชีวิตของท่านไปในแต่ละวัน
We want to each and every one of us become more profitable in all the areas that we are learning and working in.
เราต้องการให้ท่านทุกคนที่นี่ครับที่มีกำไรหรือว่าเป็นประโยชน์ครับในทุกด้านที่ท่านเรียนรู้ทุกด้านที่ท่านกำลังทำอยู่
So the next point actually talks about your wealth will steadily grow.
ก็ประเด็นถัดไปครับที่เป็นพันธสัญญาที่เราจะได้รับก็คือว่าความมั่งคั่งของเราก็จะมั่นคงครับ
And the verse of scripture is Proverbs 13 verse 11.
แล้วก็พระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ11นะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้สุภาษิตบทที่13ข้อ11ตายยังครับ1 2 3ทรัพย์สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยหรอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้น
And so the principle here of the promise that God has made to us is that we want all of our increase to be gathered with honest intentions
ก็คือว่าเราต้องการให้การที่เราจะทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยที่จะเก็บมีมากขึ้นอย่างมีความซื่อสัตย์นะครับ
So it's clear here that somebody who is trying to do things dishonestly that their wealth and their prosperity is going to diminish
หมายถึงว่าคนที่ทำอะไรอย่างไม่ซื่อสัตย์นี่ทรัพย์สมบัติที่เขาได้มาเขาเรียกว่าจะลดลงไปเรื่อยๆ
But those who labor honestly and with right motives will continue to increase in the Lord.
แต่ว่าคนที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์แล้วก็มีความขยันความจริงใจก็จะเจริญขึ้นมากขั้งขึ้น
We all want to increase in our lives, brothers and sisters.
เราต้องการเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมครับ
We even want to increase.In the area of our finances in our lives.
แล้วเราก็ต้องการการเพิ่มพูนครับมั่งคั่งขึ้นในทางการเงินของเรา
It's not wrong, according to the word of God, to prosper financially.
ตามพระเจ้าของพระเจ้าครับมันไม่ผิดครับที่จะมั่งคั่งมั่งคั่งขึ้นในทางการเงิน
What's wrong is when we let money become the major thing in our lives.
สิ่งที่ผิดก็คือว่าเรายอมให้เงินครับที่จะเป็นสิ่งใหญ่สิ่งหลักในชีวิตของเรา
When we allow money to become our God,
นั่นหมายถึงว่าเรายอมให้เงินที่จะมาเป็นพระเจ้าของเรานะครับ
When we allow money to be the thing that we are pursuing,
ถ้าเรายอมให้เงินที่เป็นสิ่งที่เรากำลังค้นคว้าค้นหาสอบหา
No, we do the things that we do with the right heart and the right motives.
แต่ว่าจะเป็นอย่างไรครับเราต้องทำทุกสิ่งนะครับด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องและมีความจริงใจ
And God's word and God's promise to you is that He will help you to prosper in your life.
และพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อท่านก็คือว่าพระองค์จะทำให้ท่านมั่งคั่งขึ้นในชีวิตของท่าน
He will cause you to have more than enough.
พระองค์จะทำให้ท่านที่จะมีมาก กว่าความจำเป็นด้วยซ้ำไป
He will bless you with the things that you want to have
และพระองค์จะอวยพรท่านในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะมี
The important thing is those things won't have you. You will have them.
สิ่งสำคัญคือว่าท่านจะมีสิ่งนั้นไม่ให้สิ่งนั้นมีท่านครับ
And you will keep all of those things in the right perspective.
และท่านทำให้ทุกสิ่งครับอยู่ในมุมมองที่ถูกต้องและเหมาะสม
God knows that we all have needs.
พระเจ้ารู้นะครับว่าเรามีความจำเป็นต่างๆในชีวิตของเรา
We all need to have a house.
เราจำเป็นต้องมีบ้าน
We all need to have a means of transportation, a car or a motorcycle.
เราต้องมีคำว่าคำว่ารถที่เราจะสามารถที่เดินทางไปที่นี่ที่นั่นได
้ We all need food and clothing and the natural things that we need on a daily basis.
เราต้องการอาหารเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งอื่นครับที่ตามปกติที่เราต้องการในชีวิตประจำวันของเรา
We're all going to have children in our lives at some point in time.
แล้วก็ต้องการมีลูกครับในโอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือว่าในอนาคต
We want our children to grow up with nice things.
แล้วก็เราต้องการให้ลูกของเราที่เติบโตขึ้นมานะครับกับสิ่งที่อย่างเหมาะสมเหร
อ We want to send our children to good schools.
เราต้องการส่งลูกของเราไปโรงเรียนที่ดี
We want to send our children to college. We want to send our children to college.
เราต้องการส่งลูกของเราครับไปที่วิทยาลัย
So that they can have a good career in their lives too.
เพื่อเขาจะมีอาชีพของเขาเองครับเป็นอาชีพที่ดีในชีวิตของเขา
All these things God knows that we have need of.
พระเจ้ารู้นะครับว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องต่างๆเหล่านี
้ Keep your priority of God first in your life.
ให้พระเจ้าครับเป็นลำดับที่สำคัญที่สุดและสำหรับลำดับแรกในชีวิตของท่านนะครับ
And God will prosper you in the other areas of your life.
และพระเจ้าจะทำให้ท่านได้เพิ่มพูนขึ้นครับในด้านอื่นแห่งชีวิตของท่าน
And that includes He will prosper you financially.
และนั่นรวมถึงการที่ท่านมั่งคั่งขึ้นในทางการเงินด้วย
The next promise that we have from God is that we will be respected.
พระสัญญาที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราครับเมื่อเราขยันก็คือการนับถือนะครับ
Read Proverbs 22 verse 29.
And so was it what he 22 ข้อ 29. เจอยังครับน่าจะอยู่ในคู่มือนะอยู่มั้ย1 2 3เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน
Let me ask you a question. Do they generally callmen or women before the king that are not respected
ปกติแล้วเขาจะเชิญคนที่ไม่มีความนับถืออะไรใดไปต่อหน้ากษัตริย์ไ
หม No
ไม
่ They call men and women that are respected to come before the king
ก็เขาเรียกคนนะครับที่มีความนับถือนะครับที่จะเข้าไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย
์ In the United StatesIf the President of the United States calls you to a personal meeting,
ในอเมริกาถ้าประธานาธิบดีครับเรียกท่านนะครับที่จะไปพบปะเป็นการส่วนตัว
It's probably because you've done something very good or great.
นั่นเป็นเพราะว่าท่านได้ทำบางสิ่งที่ดีหรือบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน
And he wants to honor you.
แล้วก็ประธานาธิบดีครับต้องการที่จะให้เกียรติท่านสำหรับทำสิ่งเหล่านั้น
The same would be true in your country.
สิ่งนี้ก็เป็นจริงครับในชีวิตของในประเทศของท่านนะครับ
If the king called you for a personal meeting before him,
ถ้ากษัตริย์เรียกเราเข้าไปครับที่พบปะเป็นการส่วนตัวกับพระองค
์ It would probably be because you're respected.
นั่นหมายถึงว่าท่านเป็นที่นับถือ
And he wanted to honor you.
และกษัตริย์ต้องการที่จะให้เกียรติหรือให้การนับถือแก่ท่าน
That's a very good thing.
นั่นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยนะครับ
It's a very good thing to be respected by your peers.
นั่นเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราได้รับการนับถือโดยเพื่อนๆของเรา
It's a very good thing to be respected by your pastor.
เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราได้รับนับถือรับเกียรติจากศิษยาภิบาลของเรา
It's a very good thing to be respected by your ministers and your leaders.
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราได้รับความนับถือจากเพื่อนผู้รับใช้ของเรานะครับ
Let me tell you an important thing this morning. Everybody listen to me carefully.
ให้ทุกคนฟังผมอย่างตั้งใจนะครับ
Everybody listen to me carefully.
ให้ทุกคนตั้งใจฟังผมนะครับ
I am looking for students that I can respect.
ผมกำลังมองหานักศึกษาที่ผมสามารถนับถือได
้ That I can lift up and put in higher leadership positions.
ที่ผมสามารถที่ยกเขาขึ้นมาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงได้
That I can utilize to do things that will be an example to the other students.
เพื่อผมจะใช้เขานะครับที่จะเป็นใครๆว่าเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้นักศึกษาคนอื่นนะครับ
If you're not a student that can be respected to do the things that you've been asked to do.
ถ้าท่านไม่เป็นคนที่ได้รับความนับถือที่จะทำในสิ่งที่ท่านได้ถูกมอบหมายให้ทำนั้น
Why would you be given more responsibility?
แล้วทำไมท่านจะได้รับความการรับมอบหมายมากขึ้นที่จะทำล่ะครับ
That's why it's so important to take care of diligently doing the little things that you're asked to do every day
นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะทำสิ่งที่เราได้รับมอบหมายอย่างขยันครับในแต่ละวัน
So that you can grow in respect
เพื่อท่านจะเติบโตนะครับแล้วก็หมายถึงว่าได้รับการนับถือ
So that the leaderscan say that's a man or a woman I can trust
เพื่อผู้นำจะบอกว่าโอ้นั่นแหละเขาเป็นชายและหญิงและหญิงที่ข้าพเจ้าสามารถวางใจได
้ That's a man or a woman that I can give more responsibility to
นั่นเป็นชายหรือหญิงที่ข้าพเจ้าสามารถให้ความรับผิดชอบมากขึ้นแก่พวกเขาได
้ Because they're going to be an example to the rest of the students
เพราะเขาจะเป็นแบบอย่างแก่ส่วนที่เหลือของนักศึกษาทั้งหมด
Keep that in mind.
ให้จำสิ่งนี้ไว้ในความคิดของท่าน
As you continue to walk out this journey.
โดยเฉพาะยิ่งครับท่านดำเนินเส้นทางของท่านนะครับ
In your 2 years of Bible college.
ในระยะเวลา2 ปีของท่านที่อยู่ในพระคิดธรรมนี
้ If you feel like you are being overlooked.
ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกมองข้ามไป
And you feel like you want more responsibility.
และท่านรู้สึกว่าท่านต้องได้รับเขาเรียกว่าความรับผิดชอบมากขึ้น
We have no problem with you coming to us and saying, "I want more responsibility."
เราไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเจ้านักศึกษาจะเข้ามาบอกว่าเราต้องการความรับผิดชอบมากขึ้น
I want to do this or this or this to help myself grow.
เช่นนักศึกษาบอกว่าโอ้อาจารย์เราอยากจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อครับเจ้าเองจะได้เติบโตขึ้น
That shows initiative.
นั่นคือเขาเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงการริเริ่มนะครับ
And it shows somebody that wants to gain respect
นั่นแสดงให้เห็นว่าใครคนหนึ่งต้องการที่จะได้รับการนับถือ
And fulfill every detail of their God-given destiny
แล้วก็บรรลุรายละเอียดทุกอย่างครับที่พระเจ้าได้มอบหมายในชีวิตในจุดหมายของเขานะครับ
The last 3 things I'll mention here quickly
3 สิ่งสุดท้ายที่อยากจะเอ่ยอ้างอย่างรวดเร็วในที่นี่
They're in your study guides, and the scriptures are there also.
ท่านอยู่แล้วนะครับมีข้อพิกำกับด้วย
God's promise to you is that you will be truly fulfilled in your life.
ก็พระเจ้าก็จะให้ท่านนะครับคือว่าให้มีความสมหวังแท
้ Proverbs 13 verse 4.
สุภาษิตบทที่13ข้อ4
He promises you that you will be in control of a lot of the things that happen in your life.
ก็พระเจ้าให้คำสัญญาแก่ท่านนะครับว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์และแทนที่สถานการณ์จะควบคุมคุณ
He promises you that you will have the advantage as you move forward
ว่าท่านจะมีผลดีครับมีผลประโยชน์นะครับ
In other words
ท่านดำเนินชีวิตต่อไป
In other words God will provide favor for you in different situations
นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าจะให้ความโปรดปรานแก่ท่านครับในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
And he promises you that your work will be filled with joy.
และพระเจ้าก็สัญญาว่างานของท่านจะเต็มไปด้วยความยินดีนะครับ
Life's greatest joys are not what one does apart from the work that God has given us to do.
Sorry.
Life's greatest joys
Okay.
are not.What one does apart from the work of one's life.
ความยินดีต่างๆที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่คนหนึ่งทำโดยประจักษ์งานของชีวิตของเขานะครับ
But life's greatest joys are part of the work that we are doing with our life.
แต่ความยินดีต่างๆที่สุดจริงๆก็มีพร้อมกับงานของชีวิตของเขา
And that's a promise from God.
นี่เป็นพระสัญญาที่มาจากพระเจ้า
That's the end of our second session.
นี่เป็นตอนจบของคาบที่สองของเรานะครับ
Take a break and we'll come back for our final session today.
ก็ไปพักแล้วกลับมาแล้วก็พิจารณาครับคาบที่สามหรือคาบที่สุดท้ายของเรานะครับ